Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vivos të këtij edicioni informativ. Fillimisht të titujt kryesor. Në këtë edicion ju sjellim një hulumtim për komunitetin Ahmedi në Kosovë, pse po kundërshtohet aktiviteti i tij dhe çfarë islami praktikojnë ata. Politika jashtme dhe menaxhimi i pandemisë përplasin pozitën dhe opozitën në debatin për planin e qeverisë. Vučić nuk pajtohet me qëndrimin për mos ndryshimin e kufive. Izraeli ka vazhduar sulmet në Gaza. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkësia Islame e Kosovës ka ngritur shqetësime se në Kosovë janë duke u shpërndar në mënyrë të fshehur kopje të ndryshme të paautorizuara të librit të shenjtë të fesë islame Kuranit. Këtë shpërndarje, thonë Bik, po e bën persona që i takojnë sektit Ahmedi. Nga xhamati musliman Ahmedia në Kosovë mohojnë se po shpërndajnë libra të paautorizuar, duke thënë se ata shpërndajnë literaturën që reflekton mësimet e vërteta dhe parësore të Islamit. Arton Konushevci e ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Bashkësia Islame e Kosovës ka ngritur shqetësime se në Kosovë janë duke u shpërndar në mënyrë të fshehur dy dhe në tre lloje të kopjeve të ndryshme e të paautorizuara të Kuranit, libër i shejt i fesë islame. Sipas Bashkësisë Islame, këtë po e bëjnë persona që i takojnë sektit Ahmedi, për të cilin Bashkësia Islame e Kosovës thotë se janë përqarës. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se pjesëtarët e këtij grupi mohojnë se profeti Muhammed është profeti i fundit, siç besojnë besimtarët muslimanë. Nga xhamati musliman Ahmedi në Kosovë mohojnë se po shpërndajnë librat e paautorizuar, duke shtuar se ata shpërndajnë literaturë që reflekton mësimet e vërteta dhe paqësorë të Islamit. Ky xhamat në Kosovë vepron dhe përmes organizatës Bamirse Humanitari First. Drejtori Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri Bajgora, antari Bashkësisë Islame të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët duhet të kenë kujdes se çfarë Kurani po lexojnë. Sipas tij, vetëm librat fetar për muslimanët, të cilët kanë emblem, logo apo vulën e Bashkësisë Islame të Kosovës, janë librat e duhur. Si thuhet në webfaqen e tyre, xhamati musliman Ahmedi është bashkësi botërore dinamike me rrjet të jashtëzakonshëm brenda Islamit, i cili predikon mësimet e vërteta të Islamit dhe mesazhin e paqes. Është themeluar nga Mirza Ghulam Ahmed nga India në vitin 1889. Aty thuhet po ashtu se muslimanët Ahmedi besojnë se ai është mesiu i shumëpritur dhe Imam Mehdiu, i cili e parashikoi veten profeti Muhammed. Udhëheqës aktual nga Mirza Marsu Ahmed nga Pakistani, kalifati 5 i këtij xhamati. Qendra aktuale e xhamatit ndodhet në Angli, ku banon edhe Mirza Marsur Ahmed. Kjo organizatë pretendon se numëron 10 milion njerëz në 210 shtete të botës, thuhet se është organizatë vetfinancuar pa qëllime politike. Drejtori Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri Bajgora, për xhamatin musliman Ahmedi në Kosovë thotë se nuk përfaqësojnë as Bashkësinë Islame as muslimanët në përgjithësi.
Kërkojnë organet e sigurisë Kosovës që të kenë vëmendje nga këto grupe, nga këto sekte, ata e mohojnë pra se profeti Muhammed është profeti fundit, që e besojmë në muslimanët, dhe me këtë rast ata i hapin vetës e drejt duke thënë se Ahmedia, po themelues i këtij sekte Ahmedi, është profeti fundit edhe profeti që do të lumturoj botën me këshillat e tij.
Bajgora thot se qëllimi i këtij sekti në përkthimin e librave është që të habisin njerëzit dhe krijojnë konspiracione si ato se Kurani përmban simbole dhe paralajmëron gjëra të ndryshme.
Ka fjalë vjen shumë rëshime, domosdoshmë thash ato burimet bazike të Islamit, domosdoshmë mohimin e Kuranit, fjalë fundit e Zotit, që ne e kemi besuar, mohimin edhe të Muhamedit si dërguari i Zotit. Domthonë japin shifra, japin vite se kur gjoja mund të ndodhë kiameti apo dita e gjykimit, duke futur frikë në mesin e njerëzve.
Bajgora deklaron se Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare që të bëhen kontroll mbi botimin e çdo libri fetar që botohet në Kosovë, gjë për të cilën tha ai nuk është hasur në mirëkuptim, me arsyetimin se diçka e tillë do të ishte shkelje të drejtave të njerëzit apo lexuesve. Objekti ku ndodhet xhamati musliman Ahmedi gjendet në një lagje të Prishtinës afër qendrës klinike universitare të Kosovës. Për këtë objekt është në dieni edhe policia, tha Bajgora. Nga Gjemati Ahmedia nuk pranuan të intervistohen për Radio Evropa e Lirë, por janë përgjigjur me shkrim përmes postës elektronike. Sipas tyre, Ahmedia Musliman Gjemat është një organizatë jo qeveritare regjistruar në Republikën e Kosovës, që ka një statut të miratuar nga shteti Kosovës dhe që vepron në përputhje me të, duke shtuar se nuk janë një grup apo sekt përqarës. Gjemati Musliman Ahmedia e Kosovës është e angazhuar tërësisht në përhapje të mesazhit paqësor të Islamit me moton e saj fundamentale dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd, thuhet në përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ata pretendojnë se nuk shpërndajnë as Kur'an as literaturë tjetër në mënyrë të fshehur dhe se çdo pretendim i kundërt, qoftë nga Bashkia Islame apo nga dikush tjetër, është shpifje dhe gënjeshtër. Sipas tyre, ata bëjnë shpërndarjen e literaturës që reflekton mesimet e vërteta dhe paqësore të Islamit. Nga Gjemati Musliman Ahmedi shtojnë se proklamojnë fuqishëm se gjihadi me armë nuk lejohet më dhe se muslimanët nuk duhet të bëjnë më luftë fetare përmes armëve kundër asnjë grupi feja apo shtetin e botë. Kjo është shprehur qardhazi në literaturën e Gjematit Musliman Ahmedi, të botuar tashmë edhe në gjuhën shqipe, edhe në përkthimin në shqip të Kur'anit të bërë nga Gjemati Musliman Ahmedi të Gjermanisë, thuhet në përgjigje. Gjemati Musliman Ahmedia ka pranuar se ka një organizat humanitare që quhet Humanitarian First, që si thon është në përputhje me statutin e miratuar të tij, përpiqet t'ju vijë në ndihmë njerëzve në nevojë në tërë Kosovën. Si nga emri ashtu edhe nga veprimtaria, synojmë t'i japim përparësi humanizmit mbi çdo gjë tjetër. Gjemati Musliman Ahmedi e Kosovës bashkëvepron me Humanitari First të Gjermanisë dhe ka realizuar me sukses një sër projektesh me organizat me organet shtetërore dhe komunale të Republikës së Kosovës, por edhe me institucionet e tjera jo qeveritare, thuhet në përgjigje. Pak metra nga selia kryesore e sektit Ahmedi ndodhet xhamia Bedri Kamberi. Imami i xhamisë Bedri Kamberi në lagjën e spitalit në Prishtinë, Labinot Maliçi, tha për Radio Evropa e Lirë se sekti Ahmedia me të ardhur në këtë pjesë të qytetit ka filluar të shtrijë aktivitetin e tij fetar dhe humanitar në emër të fesë islame dhe objektin ku qëndrojnë pjesëtarët e këtij sekti e quajnë xhami. Ata mundohen vazhdimisht të joshin banorët e lagjës me ndihmë ekonomike dhe studentët nevojtar, po ashtu me qëllim që t'i afrojnë në sektin e tyre. Atë që sekti Ahmedia propagandon bie ndesh me islamin tradicional që kemi pasur me shekujin e trojet tona, tha Maliçi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një përgjigje nga policia e Kosovës lidhur me punën dhe veprimtarinë e këtij sekti në Kosovë, por deri më tash policia nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kolegu Konushevci ka shtjelluar aktivitetin e këtij sekti në Kosovë, por pjesëtarët e këtij komuniteti janë prezente edhe në vende tjera. Së fundi, disa pjesëtarë të këtij komuniteti janë përballur edhe me kërcënime për deportim nga Gjermania për shkak të mungesës së dokumentacionit. Megjithatë, disa vende tjera e kanë njohur nevojën për mbrojtje në kësaj pakice të përsekutuar shpesh në Pakistan. Sipas Amnesty International, autoritetet pakistaneze kanë minimizuar për një kohë gjatë dhunën ndaj këtij komuniteti, madje duke e mbështetur atë në disa raste. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Refugjat thotë se komuniteti Ahmedi në Pakistan përfaqësoi një pakicë të përsekutuar dhe duhet kenë të drejtën e mbrojtjes. Jo në emrin tim është faqja në Facebook e Radios Evropa e Lirë, e cila shërben për dialog mbi të gjitha format e radikalizmit. Ju inkurajojmë gjithve që të merrni pjesë në bashkëbisedim. Vazhdojmë me informacione tjera. Partitë opozitare kanë kritikuar planin e qeverisë së Kosovës të prezentuar nga kryeministri Albin Kurti. Plani i qeverisë për 4 vitet e ardhshme sipas partive opozitare nuk është plan veprimi, është sipërfaqësor, jo përmbajtësor dhe nuk ka referencë të mbulueshmërisë financiare. Ato kanë kritikuar këtë plan edhe në aspektin e shëndetit publik. Ndërkohë, kryeministri Kurti ka theksuar se prioritet mbetet sigurimi vaksinave derisa ftoi opozitën për debat në çështje të rëndësishme për vendin. Kuvendi i Kosovës po diskuton planin 4-vjeçar të qeverisë. Një raport në lidhje me këtë debat e ka përgatitur kolegja Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të hënën prezantoi para deputetëve të kuvendit programin qeverisës për vitet 2020-2025. Ky program sipas tij synon të fokusohet në dy prioritetet më urgjente: menaxhimin e pandemisë shkaktuar nga COVID-19 duke synuar që të minimizohen pasojat në shëndetin publik, dhe lehtësimin e pasojave ekonomike dhe sociale të shkaktuara nga pandemia, të cilat kërkojnë mobilizimin e potencialit shtetëror. Sipas kryeministrit Kurti, prioriteti i qeverisë është sigurimi i vaksinave.
Në këto 55 ditë kemi arritur të sigurojmë 74.100 vaksina, ndërsa drej në fund të këtij muaji do të kemi edhe 142.530 vaksina të reja, që gjithsej arrin në 216.630 vaksina. Me këto dhe me pritjet që kemi për muajin qershor, jemi në rrugë të mirë për të garantuar imunizimin e 60% të popullsisë në grup moshën e atyre që duhet vaksinuar deri në fundin e vitit 2021.
Kryeministri i Kosovës tha se qeveria është e interesuar po ashtu për debat me opozitën për shkëmbim të mendimeve dhe ideve rreth fakteve të përbashkëta që përmirësojnë jetën e qytetarëve dhe zhvillojnë demokracinë. Ai tha se për shumë çështje pushteti dhe opozita mund të mos pajtohen, por të provojnë të pajtohen kërshi politikës ndaj Serbisë.
Pjesa më e madhe e punës dhe energjisë time në dialog është në zhbërjen e dëmit që keni shkaktuar ju. Marrveshjen për asociacionin, marrveshja për fusnotën, marrveshjet për gjykatat e Universitetin Paralel në Veri të Mitrovicës, hapjen e çështjes statusit, krijimin e diskursit për shkëmbime territoriale e marrveshje të tjera të dëmshme që ju na i la trashëgim. Nëse i keni rënë pishman për këto marrveshje, e me sa ju kam dëgjuar, shpresoj që po, atëherë e janë i të punojmë së bashku që t'i përmirësojmë.
Plan programi i prezentuar nga kryeministri Kurti, sipas Enver Hoxhaj, kryetari partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, nuk ka plan veprimi, objektivat nuk përkthehen në aktivitete konkrete dhe nuk ka afate kohore. Hoxhaj ka kritikuar qeverinë Kurti edhe për mos menaxhim të duhur të pandemisë me COVID-19 dhe sigurimin e vaksinave.
Sot qeveria do dohej me nguti, ta trajton të një kryetem tjetër, vaksinimin e popullatës. Pamjet të shëmtuara të trajtimit të prindrëve, të gjyshërve dhe të moshuarve tanë, ku ata shtyshin me njëri tjetrin, pa fajnë e tyre, për të marrë një vaksin, të regon që vendi po lëviz drejt një katastrofe shëndetësore. Dhe kudo në botë, është detyrë e kryeministrit të siguroj vaksinat dhe kryeministri me urgjencë do duhet të udhëtonte të përsiguroj vaksinat dhe jo të ftonte një seancë të jashtëzakonshme.
Në anën tjetër, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku tha se dokumenti 60 faqësh i përgatitur për 60 ditë nga qeveria Kurti nuk ka as argumente as ide të fjalës. Sipas tij, ky plan program është një ndër dokumentet më sipërfaqësore, më jo përmbajtësore që ka lexuar ndonjëherë. Abdixhiku ka kritikuar planin e qeverisë dhe në pjesën ku flitet për politikën e jashtme. Sipas Abdixhiku, qeveria e re po tregon mungesë të plot vizioni e saktësie.
Shumë reale, po ashtu sikur ky program do të na tregon të synime më reale të sigurimit të ndonjë njohje, çfarë do njohje, në antarësimet në Interpol, UNESCO e organizata të tjera ndërkombëtare. Të tregon një aspirat të vetme për një antarësim shumë më thjeshtë se sa i BE-s. As Interpoli, as UNESCO, as Këshilli i Evropës, as ai organizata e ndërkombëtare nuk përmendet asnjëherë në këtë program sipërfaqësor. Edhe të ishte shumë reale dhe e prishme që ky program të jetë një pasqyrë që Republika e Kosovës do ta ndjekë me dialogun e Serbinë.
Ndërkësh Besnik Tahiri, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se në planin qeverisës flitet me hamendje për COVID-19 dhe për rritjen ekonomike, pasi sipas tij plani nuk ka përshkrim. I gjithë programi i qeverisë, tha Tahiri, nuk ka referencë të mbulueshmërisë financiare.
Programi në vend se të artikuloj saqe dhe synime specifike në funksion të cilave do të tregonte për masat, veprimet dhe indikatorët konkret, ajo ik kësaj metode dhe na prezenton një rrëfim të digastereve pa asnjë veprim dhe mos konkrete.
Seanca e kuvendit të Kosovës është duke vazhduar dhe në rend dite është vetëm plani i qeverisës për 4 vjetët e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Krahas debateve politike për planin e qeverisë, drejtori i Institutit të Kosovës për Politika Evropiane Demush Shasha vlerëson se ai është mjaft konkret në atë se çfarë duhet përmbushet gjatë 4 viteve të qeverisjes. Megjithatë, sipas tij, shumë masa veprime që nëse analizohen në kuadër të këtij plani, lindin dyshimet se sa realisht ai mund të realizohet. Intervistën me Demush Shashën e ka realizuar kolegja Luljeta Krasniqi.
Atëre, Zoti Shasha, qeveria e Kosovës ka prezantuar sot në kuvendin e Kosovës plan programin qeverisës 4 vjeçar. Ju i keni bërë një analizë këtij programi. Cili është vlerësimi juaj për këtë program?
Në përgjithësi, programi është edhe mjaft strategjik për të tregu drejtimin e vendit, po njëkohësisht është edhe mjaft konkret për të kuptuar se çfarë saktësisht do të ndodhë brenda secilës pushë të qeverisjes në 4 vite bashkë. Atër mund themi se në anën tjetër, apo në anën e dëpt programit, është fakti që ka tepër shumë zotime, ka tepër shumë masa, ka tepër shumë veprime, cilat nëse analizohen të gjitha, ngrit dyshime për se sa realisht mund të zbatohen të gjitha këto 165 masa konkrete për 4 vite.
Ku ishin një sfidat kryesore, Zoti Shasha?
Pa jam në një numër fushash, leta marim marveshën përfunditare me Serbinë. Pra tani bëhen 10 vite, në 10 vite dialogut me Serbinë dhe ende nuk kemi arritur të kemi një marveshje përfunditare. Jo vetëm që nuk kemi arritur të kemi marveshje përfunditare, po nuk kemi arritur as të bëjmë do një progres të ndjeshëm në normalizimin e marrëdhënieve. Pra le ta marim këtë si sfidë e parë që shoh që synon programi të arrijë për marveshjen përfunditare me Serbinë. Dhe si rezultat programi thot se Kosova do fitoj njohjen nga Serbia, do fitoj njohjen nga 5 vendet mos njohëse Bashkimit Evropian, edhe do hapet shtegu për antarësim në OKB. Pra kjo është e para një sfidë jashtëzakonshme cila shosh në qështirë që mund bërë. Sfida e dytë letë kalujna në sundim të ligjit. Pra përmendet në kuadrët programit synimi që të bëhet vetingu në sistemi edukatës. Pra në këtu e shon një sfid të madhe për zbatimin e vetingut, kryesisht për shkak të mungesës spaku momentale të interesimit të faktorit ndërkombëtar për të shtyrë përpara vetingut. Më pastaj janë sfidat në rimëkëmin ekonomike. Pra është vështirë të mendosh se ku do gjenden të gjitha burimet e financimit për as shumë reforma cilat i ka para po programi.
Zoti Shasha, cila është çështja më e rëndësishme nga programi e cila duhet të zbatohet?
Para është le të themi ajo afatshkurt, dhe ajo është të sigurohet, si thotë edhe programi, të sigurohet vaksinimi i 60% të qytetarëve deri në fundin e këtij viti. Pastaj nëse kalojnë në një periud pak më afat mes, më afat gjatë, atëherë patjetër është se duhet të bëhet progres në sundimin e ligjit. Dhe patjetër po ashtu në të njëjtin drejtim, prioritet duhet të jepet edhe asaj që gjithë komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kërkoj nga Kosova dhe nga Serbia, dhe ajo është avancimi i dialogut me Serbinë, respektivisht arritja e marrëveshjes përfunditare.
Dëgjuat intervistën me Demu Shashën, analistën në Prishtinë. Para se të kalojmë të zhvillimet nga samiti në Brdo të Slovenisë i shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, disa lajme: një viktim dhe 25 raste të reja me koronavirus u konfirmuan të hënë në Kosovë. Viktima u regjistrua në komunën e Istogut, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Sipas këtij numri i rasteve të reja rezultoi pas testimit të 2333 mostrave. Shifra prej 25 i bie që 1% të testuarve kanë dalë pozitiv. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i infektuarve me koronavirus në Kosovë shkon në 106.939. Partia Demokratike në Shqipëri ka vendosur të hapë garën për kryetarin e ri të saj në zgjedhjet e brendshme që do të mbahen me 13 qershor të këtij viti. Partia do të shkojë në zgjedhjet parakoshme, të cilat ishin planifikuar që të mbahen në muajin korrik pas një mbledhjeje të mbajtur të dielën në mbrëmje pa praninë e mediave, ku disa prej anëtarëve të partisë kërkuan ndërheqjen e kryetarit aktual Lulzim Basha, duke thënë se ai është fajtor për humbjen e PD-s në zgjedhjet e 25 prillit. Bëhet e ditur se Basha do të rikandidojë për kryetar të partisë. Izraeli ka vazhduar dhe tënë në mëngjes së fushatën e sulme vajrore në qytetin e Gazës, pavarësisht thirrjeve për t'i dhënë fund luftës. Aeroplanët luftarak izraelik në dërmorën 80 sulme vajrore në disa zona të qytetit të Gazës me njëherë, pasi militantët e Hamasit hapën një breshëri raketash në Izraelin jugor. Përmes një deklarate, forcat e mbrojtjes e Izraelit thanë se avionet luftarak po godasin objektivat e terroristëve në rripin e Gazës. Ushtria tha se ka shkatruar 15 kilometra tunele të militantëve si dhe shtëpitë 9 komandantëve të pretenduar të Hamasit. Në Brdo të Slovenisë ka përfunduar samiti shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, që është në kuadër të nismës së përbashkët të Slovenisë dhe Kroacisë Brdo Brion. Kjo nismë ka për qëllim të ndihmojë vendet e rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është larguar para përfundimit të samitit me arsytimin se ka takime në selinë NATO-s në Bruksel. Ai citohet duke thënë gazetarëve serb se nuk ka planuar që në konkluzat e takimit të përmendet mosndryshimi i kufive në rajon. Raporti Agustin Palokajt.
Ka përfunduar në Brdo të Slovenisë samiti shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në kuadër të një nisme të përbashkët të Slovenisë dhe Kroacisë të quajtur Brdo Brijuni, e cila ka për qëllim të ndihmojë vendet e rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Në takim ka marrë pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, e cila gjatë këtij samiti ka pasur edhe disa takime bilaterale. Në fund të takimit, presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka thënë se ky takim ishte shumë i vështirë, që në të pati edhe tone të ngritura, por se qëndrimet e secilit vend të pjesëmarrës janë marrë parasysh. Ai tha se në fund u arrit kompromis edhe për konkluzat përfundimtare. Me ato konkluza, si pas presidentit të Slovenisë Pahor, kërkohet nga Bashkimi Evropian që ta shikojë rajonin si tërsi e jo vetëm të merret me shtetet të cilat e kanë statusin e kandidatit apo janë duke negociuar antarësimin. Po ashtu, Pahor ka thënë se me konkluza aftohet BE-ja që ta shikojë rajonin edhe nga aspekti i rëndësisë geostrategjike që ka për Evropën. Ai ka thënë se vendet e rajonit të Ballkanit duhet të kryejnë reformat të cilat kërkohen për integrim në Bashkimin Evropian. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka thënë se në fund është i kënaqur me dokumentin e miratuar në këtë samit. Ndërkaq, presidenti i Kroacisë Zoran Milanović, i cili është edhe bashkëkryesues i takimit, tha se dëshira e Kroacisë dhe Slovenisë për të ndihmuar vendeve të rajonit që të integrohen sa më parë në BE është edhe në interesin e këtyre dy vendeve. Milanović po ashtu konfirmoi se ka pasur disa qëndrime të ndryshme, por në fund është arritur kompromisi. Sipas tij, agjenda e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ishte më ambicioze, por Serbia nuk u pajtua me këtë, ka thënë Zoran Milanović. Ndërkaq që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte larguar para përfundimit të samitit me arsyetimin se ka takime në Bruksel në selinë e NATO-s. Ai citohet duke thënë gazetarëve serb se nuk ka planuar që në konkluzat e takimit të përmendet mos ndryshimi kufive në rajon, pa u përfshirë edhe kërkesa e Serbisë që kjo të nënkupton mos ndryshimin e kufive të vendeve të njohura nga Kombet e Bashkuara, e që sipas tij nuk e ka planuar presidentja e Kosovës. Vučić ka insistuar se Kosova është pjesë e Serbisë dhe se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, sipas tij, nuk është respektuar parimi i mos ndryshimit të kufive. Çështja e mosndryshimit të kufive ka krijuar në këtë samit edhe mospajtime në mes të disa përfaqësuesve të presidencës kolektive të Bosnjë-Hercegovinës. Slovenia, e cila ishte nikoqire e këtij takimi, pas një muaji e gjysëm do të merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian dhe edhe ky takim ka për qëllim përgatitjen për këtë kryesim. Slovenia dëshiron që Ballkani Perëndimor të jetë në fokus të Bashkimit Evropian edhe në pjesën e dytë të këtij viti, kur ajo do të udhëheqë me BE-n. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve, por mbetemi në rajon. Shitja banesave gjatë vitit 2020, sa ishte edhe pandemia koronavirusit në Maqedoninë e Veriut, ka shënuar rritja me këtë edhe çmimi për metër katror. Megjithatë, njohësit e fushës thonë se në këtë kanë ndikuar edhe faktorë tjerë. Zërjeta Ajroja Jaga sjellosi.
Në bazë të dhënave të Bankës Popullore, banesat në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2020 në kohën e pandemisë janë shtrëngtuar për 3%, përderisa agjencitë e patrunshmërive thonë se në më shumë komuna të Shkupit çmimi i banesave të reja ka shënuar rritje madje edhe për 10%. Për momentin në Maqedoninë e Veriut në procesin e ndërtimit janë mbi 135.000 banesa. Në bazë të dhënave të Agjencisë së Katastrës, 1 metër katror në komunën qendër të Shkupit gjatë vitit 2020 mesatarisht është shitur për 1030 euro. Megjithëse çmimi i banesave të reja për metër katror në komunën qendër të Shkupit mbi 1350 euro. Salim Hasani, drejtues i sektorit të ndërtimtarisë në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë Varri Perëndimore, i cili drejtonte një kompani ndërtimore për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar të dhëna se mbi 7.000 banesa gjatë vitit e kaluar kishin mbetur pa ushqitur, thosë bëhet fjalë për banesat të cilat nuk janë atraktive për vlerësit për shkak të lokacionit ku janë ndërtuar ose materialit ndërtimor, sepse në realitet, thekson ai, kërkesa edhe më tej mbetet shumë më e madhe se sa është oferta.
Banesa të reja nuk ka sa duhet, sa ka nevojë tregu, edhe kjo është një nga arsyet pse çmimi shtrëngtohet, kurse arsyeja tjetër kryesore pse shtrëngtohen çmimet është rritja e kostos së ndërtimit, do të thotë rritja e shpenzimeve të ndërtimit.
Nga ana tjetër, Nikola Velkov nga grupacioni për ndërtim në kuadër të Odës ekonomike thotë se mungesa e mjeshtërve ka rritur në mas të theksuar koston e ndërtimit, pasi një numër i madh i tyre janë larguar nga vendi. Llogaritë se ne kemi fuqi punëtore e cila është e lirë, por realiteti është krejtësisht ndryshe, sepse punëtorë të kualifikuar përkatësisht mjeshtër të rrymës, vendosjes së pllakave apo instalimin e ujit shumë vështirë arrin të gjesh, pasi pjesa më e madhe e tyre janë larguar nga vendi. Mbështetja që ujë banka si ndërtuesve, ashtu dhe blerësve paraqet treguese patunshmëritë janë dëshmuar si investim i sigurt edhe në kushtet e pandemisë, dhe për këtë arsye nuk mund të pritet ulje e çmimeve.
Blerja e banesave mbas një kohe kur të bëhet nivelizimi i çmimeve mbas kostos, atëherë do të jenë më të larta çmimet e banesave. Prandaj është moment më i qelluar për të investuar në banesa.
Thot Salim Hasani, ndërtues. Ndonse nuk është i madh, megjithatë pandemia e gjithsisht orët në izolim kanë rritur dhe numrin e qytetarëve të cilët kërkojnë që të bëjnë ndrimin e banesave me shtëpi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një informacion i fundit, policia e Kosovës ka konfiskuar të në një sasi të konsiderueshme të substancës së dyshuar narkotike kokainë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla tha se aksioni i policisë Kosovës është kryer në koordinim me institucionet e partnerëve tan. Policia e Kosovës nuk ka dalë ende me ndonjë raport, por mediat në Kosovë raportojnë se aksioni është kryer në Lipjan dhe se sasia e drogës e konfiskuar është rreth 300 deri 400 kg. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka biseduar me ministrin e jashtëm të Pakistanit Shah Mahmud Qureshi për procesin e paqes në Afganistan dhe luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden muajin e kaluar shpalli planin për tërheqjen e 2500 trupave të mbetur amerikane nga Afganistani deri më 11 shtator. NATO ja ka thënë se do të bashkërendojmë me SBA-n tërheqjen e më shumë se 7000 forcave aleate. Tërheqja e forcave tuaja nga Afganistani ka nxitur shqetësimin rajonal në lidhje me aftësinë e forcave afgane për të kontrolluar situatën. Bashkimi Evropian thotë se pandemia e koronavirusit ka përkeqësuar situatën e të drejtave të komunitetit të LGBTI, lesbikët, homoseksualet, biseksualet, transgjinorët dhe ndërseksualet. Pandemia e COVID-19 ka rritur nivelin e dhunës dhe diskriminimit ndaj personave LGBTI, duke përfshirë dhunën në familje, gjuhën e urrejtjes në internet dhe krimet me bazë urrejtjen, ka thënë përfaqësuesi i lartë për politikë jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Të hënën është dita ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë. Sipas një studimi të agjensive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, puna me orar zgjatur më shumë se 55 orë në javë rrit rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e zemrës dhe sulmi në tru. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës është analiza e parë globale rreziqeve për jetën dhe shëndetin që lidhen me orët e punës. Është koha që qeverit, punëthënësit dhe punonësit të vedit sonë se orët e gjatë atë punës mund të qojnë në vdekjet e parakoshme, tha raporti. Më shumë lajme mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.